Letnja šema, letnja tema. Ovo nam je druga epizoda u novom studiju podcasta našeg danas ovo koji je već, ono, već dve godine traje. Današnja tema, u stvari ne treba nam povod za nju, dovoljno je što je leto i ove tropske vrućine, gde da pobegnemo, ako još niste otišli nigde, ni na more, ni nigde ostajete u Srbiji, ostanite uz nas, možda dobijete neku zanimljivu ideju, daćemo vam i mi. Moji gosti danas su moje kolege, Kristina Bondžulić je novinarka i arheološkinja, to ćete posle vidjeti zbog čega je to bitno, i Čedomir Vučinić, on je urednik društvenih mreža u danas. Mreža u danas.
Gledaj. Gledaj. Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Ne znam od čega bismo mogli da krenemo, ali meni je zanimljivo zašto poslednjih dana baš imamo dosta tekstova na našem sajtu, pre svega, o tome gde bi moglo da se ode, na koje jezero, na koju banju, neke vrlo zanimljive priče, i Čeda je napravio ovaj spisak, u stvari on je pokupio, tako reći, sa društvenih mreža komentare, smo mi u jednom trenutku pozvali čitaoce da nam pišu gde bi to mogli da idemo. Evo ja ću samo da pročitam neka mesta, ne mogu sad baš sve, ali tu su Banja Vrujci, Despotovac, Kašta Lečka, Carska Bara, Manastiri, Ravanica, Studenica, Lepenski Vir, Resavska Pećina, Novi Pazar, Borsko jezero i tako dalje i tako dalje. Uglavnom je to spisak od nekih jezera i manastira i banja, to su neke najčešće destinacije. A ono što je meni upalo, onako, mi je zapalo, je Novi Pazar, kao jedini grad. Mislim, ima tu naravno mnogo gradova koji bi mogli da se vide, ali ja tu, na primjer, baš nisam bila nikad u Novom Pazaru. Svi bili?
Ja nisam, još uvijek imam
ali... Ja baš volim da odem u Novi Pazar, bila sam više puta i nekako Vazda mi je zanimljivo, uvek se vraćam, da kažem, i uvek nekako težim tamo kada imam slobodno vreme da odem i da obiđem ponovo čak i neke lokacije gde sam bila. Pošto Novi Pazar, osim što, jel te, ima da se pazari svašta, ima da se jede raznovrsna hrana, piće, zanimljiva je i što se tiče istorije i generalno arheologije. Zapravo znamo da je tu bila prva Nemanjićka država i da se zapravo tu i nekako razvijelo najviše turizam koji je ostao i dan danas, da imamo da kupimo jeftinu robu, tada se to zvalo trgovište. Imamo dosta arheoloških, da kažem, lokaliteta i arhitekture koja je onako značajna, čak i uvrštena u svetsku baštinu, na UNESCO-oj listi se nalazi kao kulturno dobro od izuzetnog svetskog značaja. Ono što bih još istakla kod Novog Pazara, to je izuzetna hrana. Znači, imaju vrhunsku hranu, mantije, slatkiše, slično su kao u Sarajevu. I jako su ljubazni, u stanju su ono da vam poklone, bukvalno ako vam se svidi, vidite sada je ispečeno, jel te, neka lepinjica, ono, bukvalno će vam pokloniti to, ako vam se svidelo, vidite da ste došli sa strane.
Jer upravo je to, teo sam samo da nešto prekidem, to je upravo, kad zamišljam mainstream turistu koji kaže Novi Pazar, mislim da je prvi utisak to, ono, ćevapi, mantije, i onda zbog svega što si nabrojala malo pre, zapravo Novi Pazar mnogo značajniji nego što ga mi nekad, ono, kao površno gledamo, kao, e, idem tamo da pazarim jeftine farmerke i da...
To. Farmerke, mantije, a vidiš s kakvim se predznanjem dolazi, bre, u podcast. Da, to je ozbiljno. Pa ne, ovo je sad ozbiljno meni... Ja sam i ranije htjela nekako da odem, nikako da taj Novi Pazar se nađe na putu, ali mislim, očigledno je podobavezno, evo sad. Četvrto, imaš ti neki predlog za neki grad? Mislim, onako da je atraktivan, da nije Beograd i Novi Sad i ona klasika gde smo kao, ajde, svi manje više.
Pa da, mislim, ja sam što se tiče to kao turizma i putovanje po Srbiji zapravo prilično tanak, jer, ono, mislim, kada dođe letnji odmor i kao biramo gde ćemo, šta ćemo, nekako uvek se opredelimo za odlazak na more. Ali što se tiče gradova, ono što, kad si rekla sad, Novi Sad, Beograd, ono što je nešto između Novog Sada i Beograda, mislim, po mojoj percepciji, a opet je blizu Beograda, je to Pančevo. Zato što je bukvalno tu na ono, pola sata kolima, kažem ja, koji sam novi vozač, ali šta god. I opet je, znaš, kao, u malom imaš sve ono što, zbog čega ti je Novi Sad zanimljiv. Imaš zanimljivu arhitekturu, imaš lep park, imaš lepo šetalište u gradu, a opet je ono strava, ide se pored rijeke, bude, mislim, i tamiš je predivan. Tako da, eto, to
ne
je...
Reci. Mislim, ja sam bila, čak ima neke zanimljive restorančiće, mislim, ne možemo sve to da reklamiramo, ali ono, čamcem se pređe i onda lepo imate taj neki užitak, pogotovo ako imate decu, ona će biti oduševljena s celim tim doživljajem da se vozi u čamcu.
Ljudi, sad kad ste to pomenuli, ja nikad nisam prešla uopšte do Pančeva.
Čekaj, to znači nisi prešla
most? Mislim, prešla sam most, ali nisam bila nikad u Pančevu. I ja to zamišljam, pošto imaju neke, bar meni tako djeluje, ja sam jel to iz Požege, pa nisam baš upućena, ali djeluje mi kao da imaju neke lokalne sukobe, pod znacima navoda, kao recimo što imamo, djelimo se na Zemun i na Beograd. I tako kao Beograd, Pančevo, pa kao da zagađenje prelazi iz Pančeva u Beograd. Kao, yes. Beograd je čist, ali to zagađenje prelazi iz Pančeva.
Isto, osim zagađenja prelaze i navodno, to je čuvena priča, da su Pančevci loši vozači.
Da, to je.
Pa onda je li i zagađenje i loši vozači sve prelaze, ne bude me neko ubije sad.
Odatle ti Pančevo.
No, to su sad te neke, kako se to kaže, stereotipi, ono, naravno da ne smemo da generalizujemo ništa, ali jeste, ta priča postoji. A mislim da je za još neki grad, ali ne mogu sad setiti. Da li Šabac ili tako nešto?
Ne, tamo ne. Samo vraćaju kilometražu kad prodaju polovne automobile, ali kao... Ima veze sa sobom.
Znam da neka caka sa automobilima.
Da, htjela sam da kažem s tim u vezi sad kad ste vi prokomentarisali kako je zapravo tamo, ja sam zamišljala kao neki beton, neko sivilo i kao decita, ali...
Da, baš nije, ali mislim to je... I kad kažeš to da si iz Požege i uopšte prvi moj prelazak preko Pančevačkog mosta, kad smo osticajem okolnosti išli do fazon... Shop, šta je to? To je zapravo retail park. To je
da, ne, tržni ono, centar. Okay,
da,
neka vrsta tržnog centra.
Prvi
da.
Moj korak kada stupam na to tlo Krnjače, i sad ja sam isto iz Brdovite, ono, Šumadije, i meni je čudno, otkud sad ovoliko ravno oko mene, znaš. Tako da stvarno mislim da tebi možda Pančevo ne bi ni prijelo, ako si iz Požege, ako si navikla na zapadnu sredinu.
A dobro, možda onako neka promjena. Mislim, ja govorim...
Ali volim Vojvodinu.
Da, ja sam iz Vojvodine, iz okoline Zrenjanina. A evo, vas dvoje, sad je malo lokal patriotizam, ti si iz Požege. Šta ima tu kod tebe u kraju? Naprimjer, sad kad treba da pozoveš ljude, dođite, posjetite nas. Mislim, ne mora samo Požega.
E pa ovako, pošto sam pola iz Požege, pola iz Kosjerića, imamo čobanske dane u Kosjeriću, to sad uskoro sledi. To je jedna čobanjada, onako vašerčina. Gde imate bacanje kamena s ramena, natezanje konopcima, to se postave splavići kafane. Trenutno će sada biti na Brdu grad, koje je jedno prelepo brdo, znači ljudi nisu ni čuli za njega, ali je lepota, možda čak i lepše nego Divčibare, bar po meni, baš onako čista priroda i divno je. Tako da, eto, to je zanimljivo što se tiče Kosjerića, a u okolini Požege, recimo, imate kad krenete ka Užicu Zlakusu, gde se još uvek održala ta grnčarija ručna, svi su čuli, ono, idu da kupe lonce za pravnje kupusa, jel te? Ima Potpećka pećina, koja je veoma zanimljiva i mislim da je čak, nisam sopo sigurna, ali mislim da ona ima najveći ulaz generalno na teritoriji Srbije i taj ulaz je potkovičastog oblika, ima puno onih stalaktita, čak se jedna hala zove po Jovanu Cviću koji je nju, jel te, obilazio i opisivao i onako baš je autentična zato što ima tih više, pa nekih predgrađa i čak je na dva sprata.
A čeda ti?
Pa ja sam, da, kao ti kažeš, pola Požega, ovo ja sam zapravo još luđi zato što sam kao polu Šapčanin, polu Ćupričanin, a odrastao u Smederevskoj Palanci, baš niđe veze, tako da ne znam, sa sva tri kao da pokupimo neke najlepše Šabac, ajde koji sam malo prepomenuo po tom vraćanju kilometraže, meni zabavno kao već internet ono, mim, se provlači, Šabac je u odnosu, na primjer, na Ćupriju i Palanku, ako pričamo, zaista veliki grad koji nudi osim i kulturnih aktivnosti, ima i svoju tvrđavu i sjajan i veliki, ali opet kažem, ja ne bih mogla da pričam puno o njemu jer nisam puno vremena provodio tamo. Ono što, na primjer, Smederevska Palanka, ajde kao lokal patriotizam, najviše sam vremena proveo u njoj, ona ima tu banju Kiseljak, sad to je, mislim, u malom primjer neiskorištenog potencijala koji verujem da svuda po Srbiji postoje. Znači, to je izvor lekovite vode je pronađen odavno i hotel i banja postoje, ali zapravo nikada to nije ostvaren taj turistički potencijal koji je to moglo da ima.
Mislim, to privatizovana banja ili ono još uvek ono...
Ja zapušteno? Mislim da je privatizovano, da je sad u vlasništvu zapravo ko puni valjda vodu, da li to kokta, da li je da, ali ne znam šta se sad na kraju dešava. Znam da pre neku godinu je neko to kupio. Mislim da su ljudi iz Vrnjačke banje, sad opet to je dobar neki pokazatelj da to možda i krene u dobrom pravcu, ako su ljudi koji se bave kao mislim da su neke terme, šta god. Ali okej, okay, ide u nekom pravcu, razviće se, bilo bi dobro da jer malo je mesto, da nije baš, kao smo rekli, Novi Pazar. U Novom Pazaru nisam bio jer mi nikad nije bio uspot.
No,
Smederska Palanka isto ima tu nesreću kao da nije izašla na autoput i onda nikome prosto nije uspot. Velika Plana je kao okej, okay, tu, ali treba ipak skrenuti područnom. No. I nije nikome prosto uspod da dođe, tako da moralo bi da se dosta uloži verovatno u razvoj tog Kiseljaka kao banje, da bi onda zaista neko imao motiv da dođe ciljano u Smedersku Palanku.
E, negde se našla Smedersku, da postoji neki lokalitet, staro selo u Selevcu i Medvednjak u Grčcu, to je nešto kao blizu Smederske Palanke.
Postoji neki isto arheološko,
ali ne znam
neki,
koliko
nekudim.
Sad to,
da, ne znam.
Mislim, meni je bilo nepoznato kad sam čula, nije međutim, da kažemo, da. Top, ali a ne znam, evo šta bih mogla za Zrenjanin i okolinu, ja sam sela pored Zrenjanina, ali ovaj Zrenjanin, dođite, lepi grad. Svašta da se vidi, stara vojvođanska arhitektura, a blizu su i dvorci. E, da, mislim da u Vojvodini ima 60 nekih dvoraca, ono iz Austro-Ugorske tog perioda, u stvari. Jedan od tih najpoznatijih je onaj Fantast u Bečeju, ajde, nije Zrenjanin, ali tu smo, mi smo svi naši.
Da.
Kao tako da je on nekako najpoznatiji, u stvari najočuvaniji, u stvari najviše uloženo u njega. Ali ovaj, ima svašta zanimljivo da se vidi po Vojvodini, da. A sad kad pominjem Vojvodinu, možda je sad idealna prilika, da li ste se kupali vi nekad u Roze jezeru i da li ste znali da postoji u Srbiji jezero koje je roze boje, na primjer?
Ja nisam bio, ali da, video sam, bilo je ono poplava na društvenim mrežama, svi su išli tamo da se fotkaju, da vidi kako je to Roze jezero, ali ne, nisam bio.
Ti, Kristina?
Nisam bila, ali da, devojke idu tamo da upare svog flaminga gumu sa jezerom.
Zanimljivo.
Ali bih voljela da znam zašto je tako roze.
E, sad ćemo probati to da saznamo, zato što
da,
imamo tekst,
nisam
jeste od kod opisnice iz Subotice Julijane Patačić i nju sad zovemo, ona će da nam kaže, pošto ona već pisala o tome, nešto više, kad već mi ne znamo, da se malo informišemo iz prve ruke od nekog ko je bio.
Halo.
E, zdravo Julijana, evo, uživo si, što bi se rekla, u programu. Pričali smo o Roze jezeru, ali pošto niko nije bio, zovemo tebe da nam kažeš kako je to jezero, da li je zaista roze, zbog čega je tako i da li je stvarno ta neka turistička atrakcija koja bi trebalo da se vidi.
Pa da, dakle, u pitanju je zapravo termalna banja u Pačiru. To je jedno manje mesto koje se nalazi na svega otprilike 30 km od Subotice, dakle na severu naše zemlje. I zapravo već sam odlazak, kako da kažem, u tu banju je predivan, zato što se prolazi kroz te ravničarske delove i poljoprivredne kulture, pa su sva polja onako popunjena i suncokretom i kukuruzima. Ali kada se dođe do samog kompleksa, prosto je priroda neverovatna, jer ga okružuje i šuma i jedan mali kanal i tako neko polje sena, tako da zaista će onako kogod da krene uživati. E sad, što se tiče samog kompleksa, odmah se vidi ta ružičasta voda koja zaista deluje kao nekakav magnet, jer prosto kada ugledate rozu vodu, za vas ništa više ne postoji. I samo krenete da koračite ka njoj i onda se otvori onako prelep pogled na jezero i prosto kao dete ne možete da je ne dodirnete, da je opipate. I ono što sam ja recimo na prvi dodir odmah osjetila, da je voda izuzetno topla, odnosno termalna, i ona je slana. Kasnije sam od meštana i od posetilaca saznala da zapravo izvorište te vode je negde na oko 1400 metara ispod zemljine površine i da ona pri samom izvoru ima negde oko 70-72 stepena, a kako dolazi gore do zemljine površine, ona se hladi otprilike ima oko 30 stepeni.
A se ljudi kupaju tamo i što je roze? Zbog čega je roze? Šta?
Jer ljudi se kupaju u njoj, a razlog zašto ona roze boje su pregršt nekakvih minerala i bogata je raznim tim nekim solima, jodom i sve to u dodiru sa suncem zapravo napravi nekakvu reakciju koja odaje taj utisak roze boje. I ona je zaista toliko roza da recimo na suncu bude onako kao ciklama boje. A recimo kada je zalazak sunca ili kada je oblačno vreme, onda bude onako ljubičasta, tamno ljubičasta voda. I ima onako jedan neobičan miris koji je onako vučen na taj slan miris, ali prosto kada ste dovoljno blizu i dovoljno dugo, onda se nekako čulo mirisa navikne, pa vam ne smeta toliko. Tako da ljudi se stvarno ono kupaju i koga god da sam ja pitala je oduševljen i ovo jezero je zapravo popularizovano poslednjih godina baš zbog te vode, zbog njene boje i kažu da vikendom, pošto sam kompleks može da ugosti recimo oko 1000 ljudi, to bude potpuno sve puno. Tako da...
Super, Julijana. Da, hvala ti puno što si nam ovako približila malo, mislim možda si privukla neke nove turiste u Suboticu i okolini.
I eventualno, eto, ono što je na mene ostavilo jako veliki utisak jeste da je kompleks neverovatno čist. Znači, nisam naišla ni na jedan papirić, opušak ili bilo šta slično tome. Kanti ima svuda, a žene koje su zadužene za čistoću su sve vreme, dok sam ja tamo bila sam nekih 2 sata, čistile, spremale, brisale stakla, tako da kompleks je neverovatno čist.
Super, hvala ti puno što si se uključila u naš epizod.
Ništa,
da sam vam pomogla. Ćao, Jesi, ćao.
Možda smo baš Kristina i ja prvi ti turisti koji će sad...
Eto, to je sad i bila i namera, daj da...
Mene zanima možda... zapravo više stvari. Kako se sad kao odjednom to toliko popularizovalo? Da je to bilo i ranije broze, jel
da? Ja sam iz Vojvodine, mislim, možda to je svratno moja greška, neuka sam. Ali stvarno nisam znala da postoji... I pritom sam stalno vidjela po internetu one fotke takvih sličnih jezera, ono iz Australije.
Da, nismo znali da to imamo.
Da, imamo
pa,
to.
Pa mislim da. Znaš, ono kao korona kao da nam je otvorila oči, znaš, kao svi smo...
Da.
Po znacima navoda bili osuđeni na to da putujemo samo po Srbiji i onda smo tu otkrivali zapravo tu, a opet društvene mreže, to je jedna osoba ovde ponese svog flaminga i
to eksplodira. To si upravo, sad razmišljam to kako je pandemija krenula, znači 2020, to je sad već 2 i nešto godine. Sjećam se, mi smo imali, ja sam to čak izdvojila sad, imali smo neki serijal Upoznaj danas Srbiju, to su tekstići koji su u stvari išli samo na Instagramu, jer kao bilo je, ajde sad će većina ljudi da ostane u Srbiji tog leta, nije ono što zbog vakcina, nije bilo vakcina, epidemiološke mere i sve ostalo. I onda je bilo, onda smo imali serijal o pećinama, o vodopadima, ne znam, nacionalni park, imamo 5 nacionalnih parkova, jezera, banje, šta sve imamo, imamo svašta. I onda nekoliko stvari sam se setila šta sam zapamtila, a pre toga nisam znala. Naprimjer, za pećinu Risovaču, da je to najstarije nalazište paleolita u Evropi. Primjer, to nisam znala. Da voda u Carskoj bari, inače živim odande sam iz tog kraja, da nikada ne ledi, na primjer, iako je samo metar dubine, što bi kao trebalo, da je Smederevo nekad bilo glavni grad Srbije, ajde, to je možda, to su ono koje u ljubavi s istorijom, naravno da je znao, da je 6 rimskih careva rođen u Sirmijumu, što je današnja Sremska Mitrovica, i vrlo zanimljivo, 2/3 ukupnog broja slepih miševa koji žive u Srbiji živi na rtnju. Jeste to znali? Mislim, pretpostavljam da ste ove neke istorijske dele, to...
A ova preostala trećina mi juri oko terase.
da. Na Lekinom brdu. Da je većina sova u Kikindi, ali to za slepe miševe.
Da, kao 2/3 cele...
Kikinde, tačno. Oni su napravili nesrećni spomenik sova Kikinde, onda je to bio zapravo, jer ne liči na sovu.
Izmenili su ga.
Ok, nadam se da su ga izmenili, pošto je gledao kriminalno.
Da, sećam se da je bio kriminal, ne mogu baš do detalja. Znači, tom logiku bi trebalo i nekog slepog miša da podignu na rtnju. Ako već nema neki spomenik.
Na našoj piramidi rtnju.
Na našoj piramidi.
Ako imamo bosanske piramide, imamo mi našu piramidu sa slepim mišom.
Što bi rekao Novak, sličan osjećaj kao na rtnju, ali ovo je ipak kraj.
Znači, Čeda nije slučajno pomenuo bosanske piramide.
Ništa nije
slučajno. Pa ni ovo, iako je ovako deluje sve spontano, mi smo sve to pripremili. Ne, šalim se stvarno. Čeda je pomenuo piramide, zbog čega? Zato što je Kristina imala za to jedan izuzetan tekst. Naravno, pošto pratite danas i ako ne pratite, klikćite, čitajte nas, delite nas, pratite nas, zapratite nas na svim društvenim mrežama. Čeda će vam svima odgovoriti.
Obavezno se zapratiti.
Da. I Kristina imala jedan stvarno odličan tekst o bosanskim piramidama. Neću opet, kao i u slučaju Roza jezera, da ja sad dužim priču i pričam nečemu što si ti onako majstorski napisala. Poznate, ajde samo uvodano, poznate su po tome što je sad Novak Đoković ovih dana se, da kažemo, slikao tamo, otvorio teniske terene i to je nekakvo, ono, da kažemo, sad čudo koje se i naplaćuje od parkinga preko ulaznice, ljudima se uzima novaca. Da li je ta bosanska piramida stvarno piramida? Šta je?
Pa ovako je, zapravo sad je eksplodiralo u javnosti zato što Đoković otvara terene gore, ali on često tamo obitava, da kažem, i druži se sa čovekom koji propagira da piramide zapravo postoje, da su one najstarije. Čak ima slika, odnosno kao bilbor jedan, gde je istaknuta egipatska piramida i bosanska i to on upoređuje kao zašto je bosanska bolja, starija i velelepnija nego ta egipatska. I tu on kao pronalazi te neke stručnjake kojima se ne može uhvatiti, jel te, traga, koji potvrđuju svu tu starost i svu tu drevnost i tu naprednu civilizaciju koju želimo mi da zataškamo. To zapravo nije prvi slučaj, jer generalno kod nas na prostoru bivše Jugoslavije ljudi imaju problem sa poljuljanim kolektivnim identitetom i tim nekim društvenim lepkom. I oni često mitologizuju svoju prošlost i samim tim krivotvore istoriju i onako površno ili koriste ili izmišljaju. Zapravo mi smo jako, jako pogodno tlo za svu tu pseudonauku, pseudoistoriju, pseudoarheologiju, upravo iz tih razloga jer nam to stvara neki osjećaj zajedništva. Što se tiče piramida, naravno da to nije piramida, da bi nešto bilo piramida mora da ima arheološke dokaze i materijalnu kulturu koja će pokazati da se to gradilo, da su tu postojali ljudi koji su to pravili, da su postojali alati kojima se to radilo. Međutim, ne, arheološki ostaci za tako nešto u visokom ne postoje. Čak su proširali taj fenomen kao da ne postoji samo jedna piramida, nego čitav kompleks. Iskreno, ja kada sam bila gori, kada sam pitala tog vodiča zašto dalje ne istražuju, mislim, ako već nisu ništa pronašli, pravila sam se laik. On kaže da nije fair da se posveti najviše pažnje samo jednoj toj piramidi sunca, nego da mora sve paralelno da se jednaka pažnja posveti čitavom tom kompleksu piramida dolini sunca.
A je li ta piramida, to je priroda napravila, što bi se reklo?
Da, mislim, to je...
Ja koliko sam videla sa slike, meni to ne liči na nešto što su ljudi gradili, nego da je to jednostavno prirodna,
odnosno, izvini,
planina u obliku piramide.
A da, mislim. Ali sad malo pre kad ste rekli to ljudi gradili, a šta je uopšte pretpostavka da je to neka antička ili ne antička, nego sa drugog sveta civilizacija to sagradila? Mislim, nisam uopšte išao u detalje, ali pretpostavljam da je tako nešto.
Pa poenta generalno stalno to krivotvorenja i učenja u praistoriju jeste da je odatle krenula neka civilizacija. Uhum. Znači, on ju datuje u period čak i pre egipatske piramide, čime hoće da privuče to da je možda čak poteklo sve iz Bosne, to neko civilizovano društvo.
Jeste, to je.
Pa dobro, tu su.
Da, a što se tiče generalno same te tvorevine piramide, to je brdo, geolozi su to dokazali, on je platio čak tim geologa, profesionalnih sa diplomama, doktore nauka, da istraže, da odrade te geološke ispitivanja i koji su jasno dokazali da to nije, znači to je prosto geološka formacija. Te rezultate je čak Osmanagić krivotvorio i oni su ponovo, znači, napisali izveštaj gdje napominju da on krivotvori zapravo sve te njihove podatke, da oni nigde to nisu rekli.
Što bi se reklo, dođite, nije piramida, ali možemo da vidimo, posjetimo kao planinu. Mislim, čovjek je očigledno, što bi se reklo, marketinški mag ili šta god je.
Pa da, mislim, on je, da, on je i obrazovan čovjek za marketing. I što mu očigledno dobro ide, a ako odete tamo potrošit ćete prilično novca, pošto ja kad sam otišla potrošila sam, jer platite taj neki papirić, kao one nekada karte kada se vozite onim raspalim autobusom od nekog mestačeta do mestačeta, pa dobijete onaj papirić gde sam piše datum.
Potvrda.
Da, da,
to da. Da, 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 i to je ulaznica, koja nije jeftina.
Nisi uzela ni jedan suvenir ili...
Pa iskreno, skupi za moj džep.
Pa ne, vidjela sam, ti si stavila da je parking karte dobro 2 marke, to je ono, otprilike 1 euro, ali koleginica jedna koja je isto sad skoro bila, mi je rekla da stranci mi naplaćaju ulaz 10 evra. Ne parking, nego ulaz 10 evra, a da je kao za domaće 8 maraka ulaz, to je 4 evra, ali znači da... Cena se razlikuje, zavisi koliko da, tako da...
Čuveno gustoljubivo za okruživanje.
I nema menjačnice tamo, znači ako dođeš 10 evra, nemaš ono, 8 maraka, 10 evra, nema kusu, mislim, nemaš da promeniš ovo. Tako da, da vodite računa ako idete tamo sa kojom valutom odlazite. Ali, ok, to je sad u Bosni. Priča si ono Međugorje u Hrvatskoj kao isto tako nekoj vrsti nekog hodočašća, šta već, nekog svetog mesta. A imamo li mi, aj Kristina, ti si, aj, ako znaš naravno, i u Srbiji tako tih nekih momenata da od nečega pravimo nešto što nije?
Imamo i tekako kad smo kod piramida, to sam otkrila baš pre neki dan kada su moj tekst podelili ovoj dalje u grupama, da je RTS čak snimao jedan prilog nekih ljudi koji govore da u Arilju postoje piramide, znači to su opet neka brda koja izgleda tako piramidalnog oblika, apsolutno nikakvi dokazi i sve to. A što se tiče generalno tog sjezanja u najdublje, da kažem, korene, onako težnje da mi budemo neka najbolja, prva, da kažem, civilizacija, imamo našu Vinču koju svi znaju i čuli ste sigurno za takozvano vinčansko pismo i čitav taj koncept Srbi najstariji narod, Srbi prema meba. Što se tiče tog pisma, naravno da to nije pismo, znači to su gravure na pačetu keramike koje su stručnjaci jasno pojasnili zbog čega to nije pismo, ali i dalje. Zapravo sve se to uvija kao da postoji neka skrivena istorija koju neko od nas želi da oduzme. Znači neko želi da sakrije Pečko-Berlinska škola, neke teorije zavere i sve tako upakovano, ali opet kažem sve to opet ima neke dublje psihološke i traumatske razloge.
Ja, mislim, imamo toliko dovoljno, čini mi se toga da nema potrebe za tim da se filuje i da se prave, mislim, neke druge
da,
priče.
Da, evo, kad smo već kod Vinče, sada nam je uništen jedan pozamašan deo lokaliteta na Banjici. Mislim da bi opet tako nam već stalo do tog nekog nasljeđa i do te neke starosti ovih prostora, da je to na prvo mjesto trebalo da se zaštiti. A ne sada da izmišljamo nešto što ne postoji, upravo kako si rekao, imamo toliko bogatstava, prepuni smo arheologije, istorije, pisanih izvora, svega, zašto bi to krivotvorili?
Pa zašto? Zbog para.
Ali pazi, ono što mi je malo prije kad smo čuli Julijanu, zapalo kako god, je moment da ističe da je lokalitet čist. I onda to nam pokazuje dovoljno, znaš, kao ako mi moramo da naglasimo kako je to super jer je čisto, to nam govori o našem odnosu prema i prirodnim bogatstvima, ali i o istorijskim važnim lokalitetima.
Mislim, to je deo našeg, kako se to kaže, mentaliteta, to treba poraditi poprilično na tome. Mada ne znam sad, na primjer, sredili su taj Golubački grad, mislim, te nove turističke atrakcije velike, kontam da i tamo sve sređeno je i okej. Ali očigledno što ti kažeš jeste, čim je žena imala potrebu da naglasi da je to ono i dalje čudno. Mislim, to ne treba niko ni da nam kaže, sami vidimo, mislim, vidimo kakav nam je grad oko nas. I šta, gde biste vi još išli? Ajde, pomenuli smo, mislim, more je nekako nezamenjivo, u smislu, nije sad ovo priča kao, ajde, svi volimo da idemo more, pogotovo što ga nemamo, onda ga još više volimo da odemo. I uvek je postoje ono, ljudi koji su morski ili planinski, koje ste vi opcije?
E, upravo to, super šlagvord za celu priču o toj koroni, i to sad malo ok, malo privatizujem podcast, ali intimna je priča, ali pokazuje baš to, more i planina. Mislim, ideja je bila da mi te 2020. kad je krenuo prvi lockdown, zapravo to je mart, tako nešto, trebalo je tada da odemo, to leto je planirali smo, mislim, baš smo ga planirali, da odemo na Kipar, prvi put, i kao sve je to super. I moja supruga je kao uplatila, kad je bio sajam turizma, uplatila, rezervisala je, i onda se desi cijela korona frka. I onda dolazimo do te, što kažeš, te dileme more ili planina. I onda mi, ok, hoćemo po Srbiji, nećemo, ok, leto, pa raste broj zaraženih, pa pada, pa može, pa ne može, pa zatvoreni smo, pa nismo zatvoreni, i ok, gde ćemo otići, gde ćemo na Zlatibor. Jer imam ja neku onu kao predstavu o Zlatiboru u kojem je ostala fazon iz osnovne škole i kao to je to nešto. I onda odeš na Zlatibor i vidiš opet taj haos urbanistički koji se dešava i na što ono sad trenutno liči. I onda da sam imao dilemu, naš kao more i planina, ako ću planinu smatrati Zlatiborom, a opet kažem, mainstream turista koji smo pomenuli na početku, voli da ode na Zlatibor, na Koponik, onda mislim da ćemo birati more. Iako je to, nije popularno ovog leta pričati o odlasku na more, ali mislim da da.
Da, dobro.
Ti da, si... meni se čini nekako kod nas da je postalo kao stvar elitizma, to da li ćeš da ideš na kop ili na, na
Leti
Zlatibor.
Leti budva kop, mislim, čuvena priča.
Da.
Da, dobijaju se ono, na, na Staru planinu idu oni koji su skloni avanturi, to. Mlađi, malo je nepristupačnija, Tara je onako divlja. Mislim, sve, svaka planina dobije neko svoje, definitivno Zlatibor i Koponik su, što bi se reklo, ultra fancy. Sećam se ja pre nekoliko godina, ovo sad, krenuli smo reklama za, za turizam Srbije, sad je antireklama, ali ne, stvarno, sećam se da je bilo, pričam periodu pre korone, ono, zimovanje u Francuskoj jeftinije nego na, na Koponiku, i to ni, ni, naravno ne u ovim najskupljim, što bi se reklo, hotelima, nego
nekim skupljim. Upravo je to i razlog da. Zbog kog možda mi pre korone, ali opet kažem, ja ni sad kad je došla korona nisam nešto se pretrgao od putovanja po Srbiji, nismo dovoljno upoznali Srbiju zato što kada ti, kao što kažeš, kad upoređuješ cene, ti stvarno vidiš da za taj novac koji bi izdvojio za tri noćenja negde u Srbiji, ti možeš da ono, imaš i prevoz i 10 dana da si negde na moru.
Da.
I mislim, kad uporediš dve stvari, odlučit ćeš se za more.
Jeste, jeste. Mi smo čak imali neki tekst, opet, to je bilo pre nekoliko godina. Devojka koja je napravila ono spisak šta, koliko je para trebalo, oni su obišli tad Zaječar, Negotin, do Niša, 3-4 grada po, po istoku Srbije kao da vide. I to je stvarno bila ogromna cifra. Znači, bukvalno, bukvalno si mogao te pare u Rimu da, za, u pola para, mislim, noćenje je bilo, ne znam, 5-6 hiljada dinara u tom trenutku, pre ne znam koliko godina, u nekom motelu, ne znam. I to je sve zbog toga što to nije dovoljno razvijeno, jer ti nemaš tamo 15 hotela, ali sad reći ću u Negotinu, Zaječaru, negde nekom Knjaževcu ili... Da. Nego imaš jedno, jedan ili dva motela koji nemaju nikakvu konkurenciju. Mislim, mogu da stave, što bi se reklo, cene kakve hoće. I
ali
to je
tu su nam vaučeri. To bi vaučeri pa, trebalo da odigraju neku ulogu.
Pa vaučeri su definitivno odigrali ulogu. Evo, prošle godine smo imali rekordnu godinu turizmu, pretprošlu. Znači, prošle godine 1,5 milijardu je bila ta zarada devizna od, 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 samo od turizma, i to je većina domaćih, pošto je opet zbog korone smanjen. Mislim, strani turisti dolaze u Beograd i Novi Sad, dok traje exit. Ove, činjenice, a domaći idu i na jezera i na Banje planine, i ti vaučere, evo, samo od ove godine, mislim da su oni 230.000 vaučera, znači to je 230.000 građana će ove godine iskoristiti tih pet, minimum je 5 dana, znači 5 dana će sigurno biti negde u Srbiji na nekom turističkom mestu.
Ali vidiš, to sa statistikom je zanimljivo, zato što to je ona, mislim, stara komentatorska floskula da statistika otkriva, a zapravo ne pokazuje ništa. Negde sam vidio taj podatak kao, ej, ove godine je u maju u Beogradu bilo sad procentualno nešto suludo više turista nego lane, a mislim, logično, zato što prošle godine nije bio Final Four Euroligi u našem gradu, da je došla gomila ono, Španaca, Turaka i...
A jeste, da, to, to, to u statistici ti u suštini nekad imaš
rast 400%. Ti vidiš brojku kao ludilo, a u stvari...
A nije to to. Ali gen, ali to, ne, ali ta, te veće turističke destinacije su stvarno pune. E s tim, sad, ti kad to... Sad uzmemo sve te silne vouchere koje, znači, to je država finansirala, oni su sad odobrili, znači, voucher od 15.000, ti za 15.000 ukolno pokriješ svoj smeštaj tamo i tebi ostane 10 dana i ideš na more. Znači, tebi država časti tim nekim... nekim odlaskom.
Odlaskom na more, u stvari.
U stvari, da, u stvari...
Indirektno idite na more, ali da, potrošite
i ovde. A potrošite i ovde, da. Tako da nisam sigurna koliko to sad, ovaj... Mislim, definitivno ti voucheri pomažu da ljudi ostaju ovde, ali evo, mi im pomažemo sa nekim predlozima gde, gde mogu da idu i šta da vide. Kristina, imaš ti još neki predlog gde bi mogli da idemo? Znači, ovi manastiri, ne znam, ja sam u manastirima bila, uglavnom je to bila ona tura po osnovnoj školi. Ja ne znam, jeste vi obilazili manastir, mi jesmo. To su nam bili oni neki jednodnevni izleti. Ovaj, mislim da smo tada obišli bukvalno ono sve što je bilo po Srbiji da se obiđeš manastira. I posle me nekako put nije, ali koliko sam manastir može da bude neko, to, mislim, može da bude turistička atrakcija da odeš da vidiš, ali da
pa može,
se zadržiš duže.
E, kada zamišljate sve šta se tamo dešava, zapravo manastir uvijek ima najbolju rakiju. Tako da to je, to je jedan od razloga ko ne zna baš istoriju, pozadinu, gde da gleda.
Da, upravo si. Mislim, stvarno bi bilo malo nehumano da pričamo o turizmu, da ne napominjemo hranu. Mislim, pomenuli smo za Novi Pazar i Mantije, manastirska rakija.
Pa, kad smo već kod hrane rakije.
Kad smo kod hrana za dušu. Čudom, i za telo, kako ko voli. A što, jesi htjela još nešto kažeš za, za manastir ili, ili to, to? Učinilo mi se kao da si htjela još nešto da, da dodaš.
Pa generalno ne znam, ta Raška oblast je onako baš specifična što se tiče manastira, ali ovako generalno koju bi lokaciju možda preporučila, iako si rekla da, da u Zaječaru se teško nalazi smještaj, radili smo neki projekat, baš UNESCO projekat na Felix Romulijani sa djecom da oni promovišu to nasljeđe. Ja sam tek tada shvatila koliko je to zapravo prelepo. Tamo se nalazi carska palata koju galerija posvetio, mislim, podigao za svoju majku. Jel te, otud i naziv Felix Romulijana, i mislim da svako stvarno treba to da obiđe jer je to nešto veličanstveno. Bukvalno imate čak i očuvane podne mozaike ono, iz doba Rima, to je 3. i 4. vijek koje možete da zgazite.
Da, to je ono kao zgazio sam, ovo je toliko staro, da, to je baš da, da. Onako nekako moćan, verovatno.
A to je kao što kažeš, zapravo ja, sva ta sećanja, mislim, bili smo na nekoj ekskurziji nekad u Felix Romulijani i imam neko, neko kao lažno sećanje od prilike tog mozaika, kako to izgleda. Ali možda je to sad malo i, znaš, nova tema, da li zapravo deca tog uzrasta imaju svest o tome šta zapravo idu da vide? Mislim, u tom uzrastu ono, gledao sam da kupim pištoljne metkiće, a ne da vidim da li sam ono, kao, gazio po, što kažeš, podu koji je star koliko hiljada godina.
Da, mislim, definitivno treba pustiti malo da odrasteš. Mislim, nije, da. Nije problem ići svake godine, ali mislim da deca to ipak ne, nemaju...
Ali ima i do toga kako predstavite. Recimo, ta djeca su, mislim, cilj je bio kao da djeca predstave što bolje svoje kulturno nasljeđe, koji imaju tu tako blizu, a Zaječar je realno malo onako pust grad koji nema sad neka druga, da kažem, bogatstva kojima može da se hvali. I zaista su odradili ono perfektno, znači snimili su filmiće, baš su se uživali u to, u sve te rituale koji su se u rimskom periodu praktikovali, u uloge, ne znam, careva, baš su ono odradili kako treba i njima je to bilo jako zabavno i bilo im je zanimljivo. Jedan moj drugar je, radi doktorat Felix Romulijano, bavi se zooarheologijom i otkrio je statke kamile tamo i onda im je bilo ultra zabavno to što su kamile žetale, jel te, Zaječaru.
Da, da povežemo i to sa piramidama i sa Egiptom, ja mislim da tu možemo...
Da, ali...
Možda su dojahali,
tako.
Da, li su to stvarno bile prave kamile? Mislim sad apropo ove priče oko bosanskih piramida.
Imamo.
Ali čiz, ako ima dokaza, ako imamo kosti, onda je to to. To je to.
Onda nam nije zanimljivo. Onda zapravo Osmanagiću ne bi bilo zanimljivo jer postoji dokaz. A kad nema dokaza, onda je to polje na komom blista.
Znači, Felix Romulijana, Lepenski vir, da, i to nismo pomenuli, pa onda Golubac, to smo pomenuli, to je sve nekako ta istočna Srbija. A mislim da si to ti, Kristina, primetila ono kad smo razgovarali da, ili ko je rekao, ili si ti, Čedo, ne sjećam se da...
Mislim da smo nešto da konstatovali po obodima, točno, i onda centralna, pa to je to.
Da, nekako dosta tih ima i nalazište i neki tako zanimljivih. Istočna Srbija do juga dola i zapadni deo do Raške. Da nekako više ima nego onaj centralni deo Šumadijski. Sad će da nas
razapnu. To je
tužna priča. Ne, dobro. Ne, ima svuda, ne, definitivno. A neko jezera? Ajde, da li ste se kupali u nekom? Ja moram prvo da kažem da sam se skoro, iako sam iz Renjanine okoline, prvi put kupala na Peskari iz Renjaninskoj. Yes. Iako imam toliko godina koliko imam. Dobro, više su klinci bili oduševljeni nego ja. Ali eto, mi imamo tu neku Peskaru kao neko mini jezero. I u Beloj crkva ima nekoliko jezera, tu sam isto
to sam probala. Ali kad kažeš ta Peskara, to je koleginica iz Renjanina, zapravo dopisnica. I to mi je jako zanimljiv naziv za Peskaru, Peskadasi. Kao Zrenjaninski Kušadas. To je dosta jako.
Da, zanimljivo.
Ali da, Bela crkva sa jezerima, to je ono na nekoj listi šta posjetiti još ovog leta, definitivno.
Mislim, ko žele se raspadi, a nema, ono, ne može da ide na more.
Pačir smo pomenuli, ali on nije za rashlađivanje jer smo čuli da je termalno.
Da.
Tako da ću ja da iskoristim priliku i da promovišem Kudreć jezer u Smeljskoj Palanci. Tako da ako vas put nanese, a neće vas
jel ima uređenu plažu?
Uredili su, čini mi se, ove godine. Mislim da su uredili, tako da lepo je jezero, ali ako ne grešim, mislim da sam bukvalno na Facebooku ovih dana video da je neko uradio analizu i da navodno jezero više nije bezbedno za kupanje. Što naravno da ta slika je podeljena uz komentar kupaćemo se, sad opet to je druga priča. Znači imamo jezero koje je tu, mislim Veštačko je jezero, ali je prosto jeftiniji način da se rashladiš osim bazena koji smo pomenuli malo pre u sklopu banje. I sada se ove godine popriča o tome da ta voda nije bezbedna. Da li bakteriološki, da li mikrobiološki, ne znam, ali eto, to je još
To je priča za neku drugi serijal ili epizodu. Paličko jezero isto ima taj problem. Znači, da, to je prosto neverovatno da Paličko jezero ne može da se kupiš, da to, ono, čitavu turističku ponudu toga Subotice i tog severa Vojvodine si bazirao na tom Paličkom jezeru, imaš i festival, ono, filmski da dolaze, ne znam, i ti tu ne možeš godinama, sad već to, ako možda bi više od decenije, ne znam, od kada jednostavno zabranjeno za kupanje, možeš da šeteš, to je to. Pa, da. Mislim, to je, ali kažem, to je priča ono sad o tome kako štitimo, čuvamo našu okolinu, to je ono, bukvalno za posebnu priču. Pa ne znam, u tih jezera ima, pa ja sam pre dve godine, to kad je krenula korona, bila na Tari. Pa smo se kupili na Zaovinskom i meni je to bilo, inače nisam neki ljubitelj kao jezera, ali ta boja tog Zaovinskog jezera, oni su ono isto veštačko, onako je baš ima na nadmorskoj visini. I ovaj, ta neka zelenkasta boja i čisto je, nije bila prevelika gužva, malo je možda hladnije, što meni odgovara, jer više volim, mislim, volim Jadransko more koje je onako malo hladnije. Pa mi to negde podsjeća, samo nije slano. Bukvalno, tako da mi je, eto, to mi je jezero onako super.
Ja ne znam ja sam prošle godine znam da su bile neke fotografije jezive, neke snimci dronom, da je zapravo to jezero sada isušeno, nije, ili ja nešto možda...
Ne znam, mislim možda nešto, si... Možda nešto...
Možda sam izmislio sve ovo sada,
to ali... To je neka vrsta, da, to je napravljeno nešto za vreme Tita, oni su tu vodu
da,
izvlačili... Da, ali
mislim da postoji neki problem sa tim, da li neke veze sa Epsom, da je to obaran nivo i da to sada već bukvalno vidi da je ono, samo ostalo...
Da, ostalo dole. To ne znam, sa novim momenti, ovo je bilo pre dve godine, tako da nisam.
Šta se dešava sa Srebrnim jezerom? Ja sam tamo bila u srednjoj školi, ja se ne sjećam da se neko nekad kupao.
Da, ja sam bio u osnovnoj, mislim da može da se kupa.
Kupaju se ljudi, ali ja nisam isto nikad bila, ali to isto... Ono,
kažu ljudi da može da se kupa, ali
ne,
mi nije...
Ne, piše, pa znam da su ljudi išli i kupaju se, ali znam da uvek ima... A mislim kao i svuda, sa jezera i reka, uvek imaš neke tragedije i nesrećne slučaje zašto ljudi ili ne poštuju ili ulaze ili plivaju daleko ili ih odnese, tako da i sa jezerom, ali znam da kao uređeno je i što bi se reklo koristi se za te potrebe Srebrno. Mislim, ono je u suštini bilo i najpoznatije.
Da.
Sad,
ali znate koji fenomen je meni, mislim, od kao tih turističkih atrakcija po Srbiji, meni je najzanimljiviji, nema ih zapravo puno, ali to je kao etno selo.
Mm-hmm.
Kao koncept, evo sad ćemo mi izmisliti ovde negde pored puta, opet zgodno pored autoputa, i izmislit ćemo etno selo, opet ja možda ono kao malo profesionalna deformacija, pa gledam šta je po Instagramu atraktivno, ali to su ta neka kao, neću da kažem koja je to selo, ali kao ima ta glupa fora da veza nije dobra ako niste otišli zajedno u etno selo, to neko. Koje se rimuje sa Planišići, ali ajde. I šta je to? Mislim, je li to opet ova priča kao da mi sad izmišljamo, mislim, okej, okay, mi, jeste bili prvo u nekom etnom selu?
Pa upravo u tom što nisi teo ime da mi pomeniš. Da, sratili smo, bilo je nešto usput, pa kao ajde da vidimo to čudo, u stvari da popijemo kafu, da. Više zbog toga, ali nešto mene to ne vuče, sad da odem da platim vikend u etno selu, gde imam tri ono kuće koje podsjećaju kao da su, ne znam, iz kraja 19. veka.
Je tu postoji neki kao, je li to zaista tu nešto istorijski?
Ja mislim da ne, mislim da ne, to je ono kao kopija, kao ono kad ti naprave, ne znam, Disneyland, mislim, pa ti kao, ne znam.
Da, mislim da je to kao neko očuvanje tradicije neke.
Da, ali ti nemaš neki, ako ti nemaš osjećaj, ako meni ta kuća nije stara, iako bar nema neki kamen koji se
dono... To zapravo
ono,
nije autentično, nije ali okej, okay, služi da čuva...
Pa eto, za fotkanje, za Instagram, za, ne znam, selfie, verovatno.
Za očuvanje veze.
Za očuvanje veze, da.
Znaš što je interesantno? To nisam upomenula, to je jako blizu Beograda, Bojčinska šuma. Ja tamo sam bila skoro i ono, bukvalno otvorili su mi se vidici. Ok, jeste jedna divlja svinja hodala pored mene, pošto izašla iz
to je sjajno.
Tog ograđenog prostora, ali imate bukvalno sve. Imate neku pozornicu na otvorenom. Kada imate pešačku stazicu kao kroz čitavu šumu i na svakih, na primjer, 10 metara ima kao mjesto kao koje vežbe da odradite i naprava da odradite tu vežbu. I onda kao istreniraš da
pođeš.
Kod Progara.
Ok, kao,
tamo
idemo dalje.
Tamo iza Sučina, na primjer, blizu je aerodroma Sučina, tako nešto.
Ta strana, znači.
Da, i ono, ima restoran, isto tako klopa, Doduše, ja nisam jela meso od te svinje, pošto je hodala pored mene, nisam bila sigurna
da li je,
od kada je, da li sam je možda videla pre toga. Ali da, tamo ima i da se klopaju, ono, baš je puno djece.
Da.
A relativno je blizu, mislim, ne znam da li ima 40 minuta od Beograda.
Pa da, pa se učini, mislim, tu je negde. A šta kaže se ovaj fenomen, to sam opet vidjela kod nas na sajtu, imali smo jedan ovako veći tekst, mislim, su dopisnici svi naši radili na tome, o akvaparkovima, to je ono sad, evo kažem, trend, to je trend već godinama, ali kod nas nije baš to toliko. A pritom, pročitala sam tekst i nisu ni te ulaznice jeftine, to je bukvalno od negde su 300, 500, a do, ne znam, onaj hotelu Izvoru Aranđelacu, mislim da ulaze u akvapark, nešto je bilo kao porodično za jedan dan 11.000, šlogirala kad sam videla cenu. Otprilike treba 100 evra da potrošiš da bi, no, ne znam, dvoje dece odveo taj dan u park, akvapark, verovatno to uključuje neki ručak i sve, ali ne znam. Ali kako se vam čini to? Mislim, koliko su uopšte ljubitelji tih nekih otvorenih bazena i koliko tu ljudi uopšte mogu se rasladiti? Ili to samo ono za decu?
Ja ne znam, kako si pomenula akvapark, ja se tako setim i jagodine i palme.
I ne možeš dalje.
Mozak trokira i meni je ono.
Kao ne. Onda te zološki vrde ne pominjemo, a?
Ne, nećemo, da. Ali što kažeš, akvaparkovi, da, razumem da su prvenstveno namenjeni klincima, da je njima to zabavno. I mislim, ja kao baš mali sam bio u Banji Vrujici i to je tada bilo nekak zapravo, pa nije prvi akvapark vjerojatno zvanično, ali je to otprilike to tobogan, kao šta je sad ovo, kao da. I sad se to proširilo i sad da, naravno u glavi mi je ta Jagodina, ali mislim da koncept akvaparka, kopiram da je popularan, ali nisam fan.
Nije moj, što bi rekao, šoljica čaja.
Mora nego miris hlora.
Evo imamo i predlog za naslov emisije. Mada ne bi bilo baš u skladu s onim što smo se ispričali. Ali je dobro. Pa ne znam, je li imate možda još neki predlog ili da, što bi se reklo, završavamo? Šta bi još moglo se vidjeti? Možda Čedena, ajde sad, kao nije tema, nije Srbija, a pošto je bio ove godine na Kipru koji je pomenuo da je trebalo da ide, pa nije, ali ove godine ipak otišao.
Jest.
Kakve su cene?
Pa pazi, Kipar je opet istorijski, ako pričamo o ovoj novijoj istoriji 90. Novama, nekako deo Srbije, jer kiparske pare, afere,
svašta nešto. Znači, ostajemo u temi. Da, to ti kao neko naše ostrovo.
Ali, ne znam, Kipar je, mislim, kao zanimljivo je, previše je južno, pa je nekako priroda sva spaljena. To je bio komentar kolege, kao, ptaći tamo, kao priroda je, nema tamo šta da vidiš. Ali mislim, okej, strava je, samo da, skuplje je, mislim, od onoga što smo očekivali. Ne, mislim, očekivali, no, prosto navikli smo na Grčku, znamo koje su to cene i za nijansu je prosto skuplje. Ono što mi je zabavno je da pisali smo o tome, odnosno prenosili smo zapravo neku reportažu, pošto Kipar, odnosno baš Aja Napa u kojoj smo bili, generalno je poznata po tome da Rusi dolaze tamo i sad zbog cele situacije sa Rusijom i Ukrajinom, navodno nema tih Rusa. Mislim, nije da ih nema, ja čuo sam zaista ruski po ulicama i ono što je meni bio zanimljiv fenomen, svi restorani, sve table, sve na ono, engleskom i ruskom. Čak negde nije ni na engleskom, nego samo na ruskom i na grčkom. Tako da jedno ono, zanimljivo iskustvo, ali je malo skuplje.
Rusi izgleda svuda. Mislim, apropo one priče da su i Crne Gore, ima da je Crna Gora sad, koliko opet
ispala
čitamo,
iz fokusa, da
je poluprazne su plaže, mislim, koliko je sad to zaista tako, da li je to samo zbog Rusa ili i ostalih, ne znam. Mislim, ali generalno je sve skuplje, tako da možda i u Grčkoj su sad cene su sigurno skuplje nego što su bile.
Ali i kod nas je skuplje, jer obično imamo taj utisak kad se vratimo s mora, kao, mislim, zašto tamo plaćamo sve u evrima i onda je sve nešto skupo, a onda se vratimo u Srbiju kao, dobro, nije mi više strašno. Strašno mi je, sad sam ušao u prodavnicu i gledam jogurt koji je skočio na 200 nešto dinara i nije mi jasno kad, kako, zašto to desilo. A dešava se, cene rastu. Tako
da. Mi imamo, sad smo pre neki dan pričali s ljudima iz Slovenije, našim koji su došli ovde na neki odmor i koji su uvijek bili u fazonu, ovde sve jeftine kao u Sloveniji, sve skupo. Međutim, sad prvi put čujem da govore kao, ovo je skuplje kod vas, ovo meso je skuplje kod vas. Znaš, Lidl je kod nas jeftiniji nego kod vas. Mislim, tako da to nešto sa nama ozbiljno i sa našim cenama nije.
Sad više nema ni ono kao kupiš ovde paštete, paradajze i kreneš na more.
Ne, pa kupiš tamo.
Sad odeš do Slovenije pa...
Ne. Mi, ja odavno ono kad idem u Hrvatsku ne kupujem, nego kupujem paštete i paradajze tamo jer je jeftinije. Mislim u prodavnicama. Mislim, ne isplati se stvarno da vučeš sa sobom. Mada ja nemam ništa protiv tog paradajz turizma, ne znam da si mislila što. I pogotovo što, meni je malo to čudno uopšte zašto su to povezali sa nama i mislim da smo to isto pričali u redakciji, nešto sa, ne znam, da se povela neka onako spontana priča. Zašto je to naše, sećam, pre 7-8 godina, mislim da smo u Rovinju negde na plaži bili, da su neki Austrijanci, ono, pašteta, dete tu maže na kifu. I kao, čekaj, zar to nisu samo naši turisti koji idu u Grčku, ono,
možda otprilike. Možda su naši ljudi iz Austrije.
Nije.
Ima neka priča sa Česima i Poljacima, da su oni
nekako... Oni, u stvari, začetnici toga.
Da su oni nekako piroćanci Evrope, ako idemo s tim stereotipom, da, kao, da oni dosta su pristalice paradajz turizmu. Tako da postojate neke priče.
Generalno nemam ništa protiv toga cela Evropa, cela svet se koristi tim što...
Ko nije bio paradajz turista, nije bio turista.
Normalno, ponesem paradajz plastenika, ću kupujem nekto.
A čekaj, da, koncept paradajz turizma zapravo podrazumeva da nosiš sve sem paradajz. U smislu da to je jedino što kupuješ
tamo.
I zbog toga oni to ne vole jer kao, znaš, mislim, kupioš nešto, nemoj samo paradajz. A ne, mi bili smo, mislim, prvih par ono zajedničkih letovanja sa starošnjom suprugom. Išli smo u Crnu Goru i da, kupovali smo gomilu stvari ovde i nosili smo, ja mislim, da, paštetica i onda dokupiš jedan.
Da. A pore je kao da ti ne propadne uspud, jel?
Pa normalno, mislim, propašta ti paradajz.
Da, paradajz ne može da preživi, ali sve ostalo, čajna kobasica može kao, i ono paštetica.
Ako dobro zamrzneš pile, možeš da ga i onda ga preneseš i tamo ga pečeš. Može da si. Žene su kuvale pasulj na moru, to je meni bilo...
Znam, pa ja sam 80-ih isto u Crnoj Gori letovala, tako kuvalo se. Mislim, nisam ja kuvala, mama je kuvala, ali od svog tog kuvanja zapamtila sam samo slatko od belih trešanja, to mi je onako ostao ukus, to smo nosili isto, što je legitimno, to bi potpijalo.
Niste kuvali zimnicu tamo?
Nismo, malo je falilo.
Skače struje u pogledu.
Kaže da jeftinija je paprika i onda ti kupiš valjda papriku, sad lupetam možda gluposti, ali kao u Makedoniji jeftinija paprika i onda ti napraviš pauzu da kupiš papriku, a onda dođeš u Grčku i tamo pečeš papriku. Da ne trošiš svoju struju, nego trošiš grčku struju.
A do Krisine, to apropo te priče, restrikcije nam slede, pa kao bolje da ponesemo na more sve što smo mislili da spremamo, da uštedimo.
Znači, prvo potrošimo voucher u Srbiji, da znači, jačamo srpski turizam, a onda odemo u Grčku da spremimo zimnicu i da budemo spremni za tu zimu koja će biti strašna, bez grejanja. I...
Ako su to ti savjeti koje ste očekivali da ćete dobiti, dobili ste ih. Znači, bukvalno, po ovim pravilima imamo savjete i za... ništa, hvala, ja mislim da smo se dotakli svega nešto pomalo. Biće prilike, pričat ćemo možda i o zimovanjima ili ne znam čega, svašta nešto.
Ili o zimnici.
Hvala Ljiljana na pozivu.
Mogli smo možda više hrane da se dotaknemo nekih drugih tema, ali ima prilike, pričat ćemo. Ništa, vi nas čitajte, slušajte, gledajte, ima nas svuda, po internetu, po Instagramu, po YouTube-u. I pišite nam, ne znam, ako vam se nije svidio, pišite nam u stvari što biste možda želili da, o čemu da pričamo, pa ćemo možda uzeti neke vaše ideje u obzir. Slušamo se.
Gledaj.
Čitaj.
Slušaj.
Čitaj,
gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.